Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smeetio Talk. Dneska se podíváme na to, co dělají v roboautu. A já jsem si pozvala Jakuba Juzu, jejich CEO. Dobrý den, Jakube.
Dobrý den.
A jeho kolegu Štěpána Karáska. Štěpáne, díky, že jste přišel.
Dobrý den, taky děkuji.
Hnedka na úvod, Jakube, hodím otázku na vás. Můžete malinko představit, co roboauto dělá?
Roboauto vyvíjí převážně software v oblasti automatizace a robotiky. To, co roboauto dělá, se za těch pár let našeho působení postupně vyvíjelo. Jsme začali jako výzkumný projekt ve větší softwarové firmě Artin. Ta historie sahá někdy do let 2006-2007. Autonomní řízení je vlastně i koníčkem všech majitelů, Honzy Najvárka a Toma Ondráčka, kteří objížděli soutěže nejenom po Česku, ale i v Evropě. A soutěžili se svými menšími robotickými modely v různých navigačních soutěžích. Ten tým fungoval v menším, ve větším rozsahu až někdy do roku 2016-2017, kdy se nám podařilo vyhrát soutěž Udacity Challenge 3, kterou vypsal Sebastian Tran, to je zakladatel Google divize Self-Driving Car. A jako první místo jsme vyhráli návštěvu Sebastiana Trana v Silicon Valley. Té cesty se zúčastnili naši majitele a ta cesta inspirovala natolik, že se rozhodli z roboauta taky udělat spin-off, abychom byli konkrétní, ale vlastně startup po vzoru tady těch kalifornských. A od té doby funguje roboauto jako samostatné SRO. Zhruba od roku 2019-2020 už jsme se opravdu osamostatnili.
Takže tady to roboauto, vlastně jako když vznikalo, tak to auto bylo opravdu jako pro vozidlo. Nicméně v postupem času, jak říkáte, robotizace, automatizace, tak to auto může vlastně jako být zkrátka pro to automatizování. Jo?
Já bych jenom k tomu doplnil, že přímo to roboauto je první auto, se kterým jsme tady jezdili, na který jsme vyvíjeli algoritmy. Jedná se o Hyundai i40 a je to náš takový firemní auto, co nás provází od začátku.
Tak to je perfektní, ale předpokládám z toho, co jste říkal, že se i vlastně v čase trošku vyvinula ten scope, na kterém pracujete, Jakube, je to tak?
Říkáte to úplně přesně. Myšlenka byla, že budeme vyvíjet a nabízet produkty v oblasti autonomního řízení. Jedním z nich byla teleoperace neboli vzdálené řízení, kdy jsme doopravdy začali opět na osobních vozidlech, ale potom jsme přecházeli i na ostatní vozidla a roboty. Vedle toho byla ta samotná autonomie, ale i samostatně stojící antikolizní systém. Jak se doba vyvíjela, jak šly roky, tak jsme si ověřili, že jsme si nevybrali úplně nejjednodušší odvětví a došli jsme k závěru, že na prosazení takovýchto produktů je potřeba doopravdy daleko větší budget a daleko více lidí. Tím pádem jsme zvolili cestu partnerství s firmami, které jsou doopravdy industry lídry. Rozhodli jsme se využít tu naši nadobitou expertizu, ty naše zkušenosti a společnými silami na takových produktech pracovat.
Štěpáne, vy, jak už jste naznačil, tak vy jste teda v roboautu víceméně od začátku. Můžete trošku popsat, co vlastně teda vy máte dneska na starosti a jak se vyvíjela ta vaše cesta?
Já jsem na pozici team lídra. Prakticky mám na starosti projekty, co jsou spojené s teleoperací, s autonomí. Nějakým způsobem je zaštiťují, manažují, komunikují se zákazníkem a tak dále. Nicméně ta práce tady je daleko různorodější. Samozřejmě nezůstanu jenom za počítačem, ale často se podívám i přímo k těm vozidlům. Když někde nasazujeme, tak lítám po poli s notebookem v ruce a honím tam ty roboty, tak si tady člověk sáhne prakticky na všechno od začátku, od toho hardwaru až do konce.
Mm-hmm. Jakube, vy než jste se stal CEO, působil jste v roboautu už předtím?
V roboautě jsem doopravdy působil už předtím. Já jsem nastoupil v roce 2015 a nastoupil jsem na pozici C++ vývojáře, tehdy ještě na part-time a při škole. A postupem času jsem si prošel přes pozici taky team leadera. Následně jsem zastával pozici technického ředitele. A když předchozí CEO ukončil svoje působení v roboautě, tak jsem převzal otěže.
C++ vývojářem na part-time CEO, to je úplně jako parádní cesta a v poměrně krátkém čase. Jak to vnímáte za sebe? Nechybí vám ta vývojařina?
Řeknu, že z začátku mi chyběla, ale jak ten přerod byl takový postupný a ubývalo té vývojařiny, přibývalo té manažerské práce, tak jsem našel zalíbení v té manažerské, teď mě naprosto naplňuje.
Štěpáne, chcete něco prásknout na kolegu?
Z mýho pohledu musím říct, že je velice, velice přínosný to, že Kuba nejdřív byl programátor, protože teďka z jeho pozice CEO rozumí tomu, co se tady děje, jak to funguje, jaký to má mínusy, jaký to má plusy. Je schopný nad tím uvažovat analyticky.
Za mě je to obrovská výhoda i při obchodních jednáních. Já, když jsem působil jako team leader, tak jsem byl team leader za tým vyvíjející teleoperaci. A myslím si, že to je obrovským přínosem, když právě jednáme s těmi partnery, tak vím, co to řešení dokáže a pokud si partner přeje nějakým způsobem ho změnit, tak vím, co je v našich možnostech.
Perfektní. Ať se dostaneme k tomu, kolik vás vůbec je, jak vlastně RoboAuto je teďka velký.
V tuto chvíli je nás zhruba 620, což už není úplně málo, ale pořád se vlezeme do jedné kanceláře. Sídlíme v Brně v Králově Poli na strategické pozici blízko právě studentů FITu, odkud je velká část našich vývojářů.
Štěpáne, vy jste říkal, že jste team leader. Jak velký je ten váš tým, který máte na starosti?
Samotný tým, co se stará o teleoperaci a autonomii, tak jsme tam asi 2 až 3 lidi s tím, že další dva lidi s náma spolupracují třeba na hardwareu, na osazování robotů.
Kromě toho vašeho týmu, Štěpáne, s kým vším ještě v rámci firmy spolupracujete?
Vzhledem k tomu, že všichni jsme tady ve stejné kanceláři, tak prakticky spolupracujeme všichni se všema, protože tady jsou už jak nějaké infrastrukturní věci, kdy máme třeba společnou codebase, kterou sdílíme mezi týmy, tak zároveň velice už se pak musíme spolupracovat i s týmem, co má na starosti senzoriku, tým, který do autonomie dodává detekce, dodává antikolizní systém. V naší firmě prakticky všichni musí spolupracovat dohromady, nebo aspoň v nějaké části se překrývají.
Jakube, kdo jsou vaši zákazníci?
Naši zákazníci jsou převážně firmy z oblasti automotive, z oblasti těžkých strojů, z oblasti life sciences. Vším tím se vlastně prolíná linka spojení hardwareu a softwaru. My jsme začali sice jako vývojáři autonomního řízení, ale jak jste správně řekla, dá se to teďka vztáhnout auto jako automatizace. Děláme na automatizacích i s partnery, jako je Valeo, jako je Thermo Fisher, nebo jako jsou holandské dráhy. A nemusí to být vždycky úplně autonomní řízení.
Když to teda nemusí být vždycky autonomní řízení, jaký další technologie vlastně jsou vaší doménou?
Další buzzword, a to je právě to hluboké učení, nebo jak se dneska říká AI. V tomto segmentu působíme taky už poměrně dlouho. Spolupracujeme s firmami z oblasti life sciences, kdy je používáme zejména pro zpracování senzorických dat. Zpracování senzorických dat je používáme i například ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, kdy zpracováváme senzorická data z okolí pozemních komunikací a například detekujeme a klasifikujeme dopravní značení, nebo ve spolupráci s firmou Arbo, která se soustředí na, řeknu, sběr informací o stromech a zdraví stromu.
Štěpáne, vy jste vlastně zmínil pár zajímavých projektů tím, jak už jste vlastně v RoboAuto od začátku. Je nějaký jako fakt projekt, který vás nejvíc bavil?
Takových projektů asi bude víc a každý trošku z jiné stránky. Trochu nostalgie vzpomínám na mé začátky v RoboAutě, kdy se jezdilo právě s tou i40, s tím původním RoboAutem, a byly tam ty začátky autonomie, začátek celé firmy. Dále oblíbený projekt je pro holandské železnice, kdy já mám rád vlaky a tam jsme pomáhali zprovoznit vzdálené řízení vlaku. A takový moment, kdy jsem si řekl, že to, co děláme, že to je opravdu zajímavý, bylo, když jsme na jednom projektu měli vzdálené řízení mezi několika stroji s tím, že jeden byl kamion, druhý bylo osobní auto a třetí byl malý bagr, takový ten bobcat. A ve chvíli, kdy jsem viděl, jak stojí všechny tři tyhle vozidla vedle sebe a my během pár sekund jsme byli schopni se přepnout z jednoho do druhého a vzdáleně s nimi jezdit, tak to jsem si říkal, že to už vypadá opravdu zajímavě.
Vzdáleně s ním jezdit je jedna věc, ale potom sedět v něm a nechat se jako vést autem, který nikdo neřídí. Jak na tohle se díváte?
To je, musím říct, velice zajímavý zážitek, na který většina lidí u nás ve firmě už si celkem zvykla. To je pro nás už je to normální. Ale ze zkušenosti víme, že když přijde někdo nový, a teď sedí v tom autě a volant se mu začne sám točit pod rukama, plyn začne přidávat, neví, co to udělá, tak to má úžasný wow efekt na ty lidi.
Jelikož jsme začínali s autonomií, až potom jsme začali vyvíjet to vzdálené řízení, což může znít, že to je tak trošku naopak, musím říct svoje srovnání s testování právě té autonomie. Jelikož jsem i ty algoritmy vyvíjel, tak jsem tak nějak věděl, co to auto bude dělat, co od něj můžu tušit a že tu stejnou trasu bude projíždět po každé víceméně stejně. Když potom na druhé straně seděl člověk, kterýmu jsem neviděl do hlavy, tak se přiznám, že ta situace byla najednou o dost nepříjemnější než u těch algoritmů. A na druhou stranu je to úžasná zkouška důvěry, že kolegům doopravdy věříte.
Já bych jenom doplnil k tomu krátké zážitky z natáčení. Když jsme začínali s tím vzdáleným řízením, tak lidé nebyli zvyklí řídit to vzdáleně a nebyli schopni pořádně odhadovat, jak se to auto na druhé straně chová. Takže často to bylo, že oni, aby na tom monitoru viděli, že se něco děje, tak zmáčkli pořádně plyn, a pak, když zjistili, že to auto se rozjelo, tak zase šlápli na brzdu. Nicméně pro ty řidiče, co seděli za tím volantem, to bylo opravdu, že se na začátku protočili kola a na konci si málem zlomili nos o volant, protože ten za tím počítačem necítil, co to auto dělá.
Potom bylo vlastně i naším úkolem co nejvíc přenést pocity člověka v autě. Teď už ten pocit toho vzdáleného řidiče je blíž, ale doopravdy úplně ho dostat do toho auta zatím nedokážeme.
Kde si můžu vlastně na vlastní kůži vyzkoušet ty vaše produkty?
Je to možné například na brněnském výstavišti, kde jezdí minibus Esagono na vybraných veletrzích a převáží tam návštěvníky veletrhu. Tam je nasazená jednak naše technologie vzdáleného řízení a jednak naše technologie autonomie. To je asi taková nejlepší příležitost.
Těch dodavatelů té autonomie je na světě víc, už se řeší i jako ve světě. Seděl jste někde v nějakém takovém třeba vozidle, který mělo už nějaký prvky autonomie, který jste nedělali vy? A měl jste takovou tu profesní deformaci, že jste to jako zkoumal a přemýšlel o tom?
Zatím jsem bohužel neměl to štěstí sedět v nějakém vyloženě autonomním vozidle. Samozřejmě člověk už, když jezdí v autě, který má nějaký lane keeping asistent, dívá se, co to dělá, jak se to chová, tak už v tom vidím zase, proč teďka to auto cuká, proč tady udělalo něco, co člověk nečekal. Takže určitě nad těma věcma přemýšlím. A vidím vždycky zatím ty algoritmy, co tam běhají v tom autě.
Já to můžu jedině potvrdit. Já jsem tu příležitost měl jezdit jak v automobilech, tak v minibusech, tak i ve velkém autobusu. A ta profesní deformace je doopravdy silná. Člověk, který na tom pracoval, potom běhá okolo toho vozidla, zkoumá, kde jsou umístěny senzory, sleduje, jak to vozidlo naviguje po trase a říká si, jak je to asi implementováno. A říká si, jo, tohle nám to dělá taky.
Super. Bavili jsme se o těch projektech, na který jste pyšný, ale vy jste mě slíbili v přípravě, že si připravíte i nějaký fuck-upy, nějaký projekty, které vás děsejí ze spaní do dneška, nebo které se úplně nepovedly. Tak Štěpáne.
Že to je zrovna na mě. Takový častý problém, se kterým se potýkáme a který se nám pravidelně hůře řeší, je hardware, kdy softwarové algoritmy, ty si můžeme zdebugovat, můžeme si to v kanceláři všecko nasimulovat, nad tím můžeme vyvíjet. Ale ve chvíli, kdy jsme dělali například demo uprostřed léta, měli jsme všechno, bylo nachystané, všechno fungovalo a teďka se mělo jenom, měla být prezentace, to bylo třeba 3/4 hodiny. Nicméně během té 3/4 hodiny to naše auto stálo na přímým sluníčku, to byly takový ty vedra 35, a za tu 3/4 hodinu, co to nejezdilo a nějak se to nechladilo, tak máme hardware v krabici na střeše auta a ta krabice se přehrála, včetně toho hardwareu, a ve chvíli, kdy jsme začali demovat tu naší technologii, a vlastně všechno přestalo fungovat, kamery začaly vypadávat, začalo se to celý odpojovat. Stejně tak i opačná zkušenost, když jsme nasazovali v zimě, byly teploty pod nulou, tak zase některý hardware měl problém se zapnout. A zároveň to pro nás byla lekce.
Jakube, na jaký projekt, kromě tady tohodle, vzpomínáte s hrůzou vy?
Neřekl bych, že to byl úplně fuck up. Ten projekt se nakonec povedl, ale byla to spolupráce na vývoji autonomního zemědělského stroje, která se dlouhou dobu připravovala, než se dostala do implementace. A já se přiznám, že když jsem potom jezdil v létě okolo pole, tak jsem si pokaždé vybavil, ježišmarie, jak nám to bude jezdit, jak to budeme dělat. Takže když jsme etapu číslo 1 tohoto projektu úspěšně ukončili letos v únoru, tak musím říct, že najednou se mi kolem polí jezdí daleko snázej.
Až do doby, než uvidíte nějaký splašený kombajn nebo traktor a řeknete si, ježíš, řídí to někdo.
Nás by měla čekat další etapa, takže mě se tady tohle opět vrátí.
Super. Štěpáne, co je pro vás jakoby v té vaší roli jakoby největší výzva?
Pro mě je spíš větší výzva než vyloženě algoritmy, tak nějaká ta manažerská část té práce, protože od toho začátku mě to táhne k těm robotům, a to, že člověk vidí, že napíše nějaký algoritmus, něco tam upraví a potom si sedne do toho auta a dívá se, jak to jezdí, jak se to chování změnilo, tak to je to, co mě hnalo v podstatě od začátku. A teďka tím, že je to zkombinovaný i s tou manažerskou částí, tak pro mě je to, jak tyhle dvě věci zkombinovat, abych stále mohl běhat kolem těch robotů a zároveň u toho zvládal dělat i tu druhou část.
Jakube, to je takový ten opačný extrém, kterým jste si prošel vy, ale vás to naopak baví, že jo?
Mě to baví, ale chápu, o čem Štěpán mluví, protože při tom programování je taková krásná vlastnost. Většinou ten počítač udělá to, co po něm chceme. U těch lidí to není tak jednoduchý.
To máte pravdu. Ať se dostaneme i k nějakým technologiím. Samozřejmě zmínili jste C++, což je vlastně asi základ pro tu autonomii. Ale Štěpáne, s jakýma dalšíma technologiema pracujete?
U nás ty technologie jdou vlastně úplně od začátku až do konce. To znamená, že na začátku je už nějaká elektřina, nějaké sběrnice, běžně využíváme třeba CAN, sériové linky. A tady nad tímhle s tím píšeme vlastní drivery pro senzory, máme tady nějaké lidary, radary a kamery, takže to si musíme zaintegrovávat. A jak už jste říkala, používáme tady C++, snažíme se držet novějších standardů, takže i například na embedded, co používáme, tak tady máme C++20, co hodně využíváme, zvlášť třeba při vzdáleném řízení, a taky nějaký networking, takže tam je potřeba znát do hloubky. Využíváme Linux, takže tam znát celý ten stack. Softwarově pak k tomu využíváme od Boostu ASIO. A potom na té konečné straně u toho vzdáleného řízení, tak tam využíváme pro UIko, máme nějaký QTčko, QMLko, máme tam i OpenGL použitý. A jako takovou třešničku technologickou rádi testujeme nový věci, takže i aktivně testujeme takový ty ChatGPT a Copilota a zkoušíme, kde nám to pomůže, v čem to má výhody, v čem to má nevýhody. A to je tak asi celý ten balíček.
Super. Zmínili jste, že je vás zhruba teďka 28. Máte, Jakube, nějaký plány růstu na letošek?
Máme plány růst a tým rozširovat. Cílíme na 100 lidí v roce 2030, to je takový větší cíl. Nabíráme šikovné lidi soustavně.
Jaký role si myslíte, že bude jako potřeba nejvíc? Co má být součástí těch 100 lidí?
100% budeme dál nabírat šikovné vývojáře, ale už teď budujeme, jak je třeba Štěpán příkladem, trošku střední management. Rozhodně chceme udržet plochou strukturu, ale když rosteme, tak chceme růst na zdravých a pevných základech a ne zjistit při 80 lidech, že najednou se firma nedá uřídit. To znamená, že mezi ty role budou patřit i projektoví manažeři, budou mezi ně patřit jednoznačně obchodníci. Už teď máme HR manažerku, protože lidi vnímáme pro nás jako velmi důležité, ale zkrátka ty pozice nebudou jen čistě vývojářské, i když jich bude většina právě v těch technologiích, jako je C++ a Python.
Jak jste na tom s agilitou, Štěpáne?
Agilita u nás určitě probíhá a stejně tak jako ostatní věci, tak i toto u nás ve firmě prošlo určitým vývojem, kdy úplně na začátku jsme používali standardně Kanban, ráno statusy, kde se mezi sebou synchronizujeme. Pak jsme měli období, kdy jsme se snažili věci udělat Scrumem, mít naplánovaný sprinty. A nicméně to se zjistilo, že není úplně životaschopné, protože, jak už jsme se bavili například i o tom hardwareu, vyvstávaly celkem často nové požadavky během sprintu, muselo se to měnit, ten scope nebyl známý dopředu, takže se to hůře plánovalo. A ve chvíli, kdy půlka sprintu na konci byla nová a stará půlka se přesouvala do dalšího, tak jsme zpátky přešli k tomu, že on ten Kanban není špatný a prioritizujeme si pouze milestony, které máme a synchronizujeme se na těch ranních statusech.
Já bych jenom doplnil, že jednotlivé týmy mají různý přístup. To znamená, že některé týmy fungují v Kanbanu a některé týmy využívají Scrum, zejména tam, kde je úzká spolupráce se zákazníkem. Ten zákazník na bázi Scrumu funguje, tak tam jednoznačně dává smysl používat ten stejný přístup.
Štěpáne, když budete růst a budete nabírat nový lidi do týmu, tak jakýmu typu člověka u vás bude dobře?
Po nějakých zkušenostech, co máme z minulosti, tak u nás u nových lidí dáváme daleko větší důraz na to, aby do toho týmu zapadli. Člověk, který by si chtěl odpracovat svoje tásky, sedět chvilku za počítačem a jít domů, tak by ho to asi dlouho nebavilo. Člověk tady, když chce, tak má za mě neskutečnou možnost růst. Je tady spousta kolegů, experti v různých odvětvích a když člověk chce, může od nich nasát spoustu vědomostí. Ale na druhou stranu, když člověk chce dělat jenom tu svoji rutinu a odpracovat si to, tak pro něho to musí být náročný. Pro něho by to bylo asi tady velice namáhavý.
Takže nějakého srdcaře, který ho to bude bavit, ta práce, bude se chtít jako neustále vzdělávat a růst.
Přesně tak. Nejlépe člověk, který je ochotný nejenom se učit, ale zároveň i být podporou lidem okolo sebe a naopak předávat ty svoje zkušenosti. To je nakonec ten základ, jak se posouváme všichni jako celá firma, že mezi sebou sdílíme ty naše silné stránky a snažíme se předat těm ostatním. Zároveň určitě, bez čeho se tady člověk neobejde, tak je dobrá nálada a občas možná trochu rošťácké myšlení, když to tak řeknu. Protože tím, že je nás tady, tím, že jsme v jednom kanclu, tak všichni mezi sebou se známe. Po obědě občas zajdeme, máme tady třeba stolní fotbálek a podobně. Pořádáme různě i společné aktivity, takže pořád mezi sebou, řekl bych, že je to pořád živý. Chodíme společně třeba občas na pivo nebo na něco takového. Takže mít mezi sebou člověka, který je tomuhle otevřený a rád se zapojí do takového kolektivu.
Jakým způsobem chcete Jakube tu firmu posunout i obchodně? Jasně, řekli jsme si, že chcete plus nějakých 70 lidí v roce 2030. Na čem potom budou ti kolegové pracovat?
My v tuto chvíli máme zhruba 3 nebo 4 stěžejní klienty, se kterými máme dlouhodobé a rozsáhlejší projekty a plánujeme. Máme takový náš wishlist firm, se kterými chceme spolupracovat. Budeme navazovat a navazujeme další partnerství. Ty projekty budou zůstávat v té oblasti automatizace, robotiky a využití umělé inteligence. Ty industries, ve kterých se držíme, jsou nadále automotive, jsou to pořád life sciences, je to využití těžké techniky. To znamená, když Štěpán zmiňoval i ty bagry, jsou to i vlastně i vlaky. Je to zkrátka ta kombinace hardwareu a softwaru, která nás baví, ke které jsme si našli cestu od těch osobních vozidel, od těch robotů. Toho se chceme i nadále držet. Většina těch našich větších spoluprací je v tuto chvíli v České republice, ale v minulosti jsme měli větší spolupráce i třeba v Rakousku a pořád nám zůstávají spolupráce v Holandsku. Holandsko je pro nás tak trošku zaslíbená země, co se týče těch projektů, protože jsou jednoznačně pro inovace a ty technologie, které my řešíme, mezi ty inovativní jednoznačně patří.
Děkuju. Vy jste sice už jako z toho, jak jste odpovídal, jasně dal najevo, že jste prostě jako nadšenec do té robotiky a že vás baví ty roboauta a celkově ta náplň vaší práce, ale kdybychom měli shrnout nějaký třeba 3 věci, kvůli kterým rád ráno stáváte do práce.
Jak už jste říkala, tak určitě to je to vidět z toho robota v akci, vidět, jak to něco dělá. Nicméně za mě určitě velice důležitý pilíř i atmosféra ve firmě, kdy se člověk může těšit za kolegy, ví, že se s nima může ráno pokecat u kávy, když je nějaký problém, může pořešit, může to s nima diskutovat. A to si myslím, že to jsou 2 takové hlavní věci, které bych vypíchl.
Děkuju moc. Jakube, poslední otázka. Když lákáte lidi, proč bych se teď měla chtít přidat k RoboAuto?
Lákáme lidi na jednak náš tým a tu atmosféru, kterou Štěpán zmiňoval. A já na něho něco prásknu. Doufám, že to, ten podcast neuslyší jeho manželka. On mi jednou řekl, že radši chodí do kanclu, než aby byl doma. A to je přesně to, čeho chceme dosáhnout, aby se lidi v RoboAutě cítili dobře, na tom kolektivu doopravdy stavíme. A zároveň se soustředíme na nové a inovativní technologie. To neznamená jenom, že se věnujeme autonomnímu řízení, ale to znamená, že když vyvíjíme v C++, tak jdeme po těch nových standardech, zkoušíme, jak nám můžou pomoct. Když vyjdou nové nástroje, jako je například Copilot nebo ChatGPT, zase je zkoušíme zaintegrovat do té naší práce, aby to nebylo tak, že kovářová kobyla chodí bosa. A na zajímavé a naplňující spolupráce, které máme s našimi partnery.
Moc vám děkuji, pánové, že jste přišli. Držím palce, ať se vám daří a jsem zvědavá v roce 2030, jaký budete mít nový kanceláře, abyste se tam všichni vešli. Díky, pánové.
My děkujeme a mějte se hezky.